Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Παγιάτης και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή tablet. Η Ελένη Παπαϊάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
Βρισκόμαστε Παναγιώτη μία ανάσα πριν τις Πανελλήνιες, το διάβασμα κινείται σε πυρετώδεις ρυθμούς και το άγχος και η αγωνία κορυφώνονται. Οι Πανελλήνιες ήταν και είναι ένα σταυροδρόμι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ένα ορόσημο στη ζωή των εφήβων, με ανάμεικτα συναισθήματα και την πορεία που ο καθένας διαγράφει. Εμείς θέλοντας πάντα να είμαστε κοντά στα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να θίξουμε όλα αυτά που μπορεί να απασχολούν τα παιδιά ένα περίπου μήνα πριν τις Πανελλήνιες. Με την πολύτιμη βοήθεια της σημερινής μας καλεσμένης, μαζί μας βρίσκεται λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας η κυρία Μαρία Αγάθου, ψυχολόγος παιδιών και εφήβων, με την οποία θα συζητήσουμε το ζήτημα του άγχους και τρόπους διαχείρισης αυτού. Κυρία Αγάθου, καλημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και νομίζω θα δώσετε πολύ πολύτιμες συμβουλές.
Όσο μπορώ.
Για τα παιδιά. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που για τους περισσότερους μαθητές έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο πριν. Και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι να ξεκινήσουμε στο συναισθηματικό κομμάτι πώς ξεκινά και πώς εξελίσσεται στο σύνολο της προετοιμασίας τους.
Ναι, να πούμε λίγο ότι οι Πανελλήνιες γενικά δεν είναι ένα κατοστάρι σαν αγώνας δρόμου, ας πούμε, είναι ένας μαραθώνιος, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό για τα παιδιά, κάτι πολύ στρεσογόνο και αγχογόνο για τους μαθητές και για την οικογένειά τους. Επομένως, εμπεριέχονται πάρα πολλά συναισθήματα, ελπίδα, ματέωση, κούραση, όνειρα για το μέλλον, όλα αυτά είναι αλλάσσονται και ανάλογα με την προσωπικότητα και με τις συνθήκες ζωής του καθενός, κάποια υπερτερούν, κάποια έτσι είναι διαχειρίσιμα, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν.
Ναι, γιατί παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του παιδιού έτσι, αλλά και...
Και οι συνθήκες, η οικογένεια, οι ικανότητες του παιδιού, γιατί τα γεγονότα που συμβαίνουν, μπορεί να συμβαίνουν σε όλους, να συμβαίνει σε όλους το ίδιο γεγονός, η ίδια κατάσταση, να βιώνουμε όλοι την ίδια κατάσταση όπως είναι οι Πανελλήνιες, αλλά οι δυνάμεις του καθενός, οι δυνατότητες, ο τρόπος που σκέφτεται και λειτουργεί ο καθένας, είναι διαφορετικός.
Ποιες μορφές άγχους μπορούμε να συναντήσουμε ανάμεσα στους υποψηφίους, πώς μπορεί να εκφραστεί αυτό το άγχος?
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το άγχος γενικώς είναι, θα το όριζε σαν μια ανισορροπία στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας. Ουσιαστικά δεν είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά οι σκέψεις για το τι συμβαίνει. Πώς εμείς δηλαδή το κρίνουμε, πόσο εμείς θεωρούμε ότι είναι, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι δηλαδή μια, αν θέλετε, ανισορροπία μεταξύ των εσωτερικών δυνάμεων, αν γνωρίζω, αν έχω κίνητρο, αν έχω αντοχή, και μεταξύ των εξωτερικών πιέσεων. Αν πόσο χρόνο έχω, αν προλαβαίνω, πόσο είναι όγκος των εργασιών, πόσο σημαντικό είναι για μένα όλο αυτό. Τώρα το στρες μπορεί να εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους και διαφορετικά στο κάθε παιδί, αλλά σίγουρα μπορεί να εκφράζεται στη διάθεσή μας, μπορεί να εκφράζεται στο σώμα μας και στη συμπεριφορά μας.
Τι συμπτώματα μπορούμε να συναντήσουμε στη διάθεση και τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου? Ξεκινήσουμε από εκεί.
Ο καθένας εκφράζεται το στρες διαφορετικά. Ως προς τη διάθεση, μπορεί κάποια παιδιά να βιώνουν αισθήματα θλίψης, αισθήματα απομόνωσης. Μπορεί να έχουμε ελλείψεις στη συγκέντρωση, στη μνήμη. Μπορούμε να έχουμε κατήφια, αλλά αντίστοιχα μια ευερεθιστότητα ή να είναι οξύθυμα τα παιδιά, ταραγμένα. Μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν ή πολλές φορές βλέπουμε και ένα αίσθημα ματαιότητας, ότι προσπαθώ και δεν έχει νόημα, δεν βγαίνει κάτι. Πολλά μπορείς να δεις ανάλογα με τη φάση που είναι το παιδί.
Mm-hmm. Προσπαθώ, δεν έχει νόημα, και άρα για ποιο λόγο προσπαθώ, υπάρχουν και αυτές οι αναζητήσεις.
Ναι. Μάλλον θα είναι συνάρτηση και του περιβάλλοντος που βρίσκεται το παιδί και τις απαιτήσεις που έχει αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, αν οι απαιτήσεις είναι πήγαινε παιδί μου να σπουδάσεις για να βρεις δουλειά, τότε θα είναι αυτό ακριβώς τι θα γίνει με αυτά, πώς θα το καταφέρω, θα βρω δουλειά. Και μπαίνει μαζί στις Πανελλήνιες. Αν οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τους γύρω, θα εκφραστεί διαφορετικά το άγχος.
Σίγουρα είναι και οι απαιτήσεις των σημαντικών άλλων, των γονέων. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι βλέπω τελευταία, βλέπω κάτι αντίστροφο. Βλέπω πολλούς γονείς να λένε στα παιδιά ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι εσύ να είσαι καλά, και βλέπω ότι τα ίδια τα παιδιά αγχώνονται. Πολλές φορές, ξέρετε, είναι και αυτή η αίσθηση ότι θέλει σαν ένα παιδί που είναι ένα καλό παιδί και θέλει να αποδείξει και στον εαυτό του και στους γονείς του, προσπαθεί και θέλει να τα βγάλει πέρα. Άρα εκεί έχει το δικό του κίνητρο, το οποίο όμως καμιά φορά είναι και για τους ώμους του βαρύ.
Νιώθει βαριά.
Να ικανοποιήσει τους γονείς του. Και κακά τα ψέματα, να πούμε ότι είναι και οι συνθήκες, ότι είναι μια πολύ έξοδη διαδικασία για την οικογένεια όλο αυτό. Οπότε το παιδί θέλει να κάνει το καλύτερο ώστε να ικανοποιήσει σε εισαγωγικά τους γονείς του ότι αυτό που μου δίνετε θα σας το ανταποδώσω.
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτές τις θυσίες που κάνουν οι γονείς για αυτό το μαραθώνιο που είναι οι Πανελλήνιες, και γι' αυτό προσπαθούν. Όταν καμιά φορά, αν νιώθουν ότι δεν τα καταφέρουν, εκεί μπορεί να υπάρχει και μια αίσθηση ματέωσης, ότι μήπως απογοητεύσω τους δικούς μου. Mm-hmm.
Εκτός βέβαια από τη διάθεση και τη συμπεριφορά, έχουμε και πολλές φορές τη σωματοποίηση του άγχους. Mm-hmm. Κυρία Αγάθου, πότε ανησυχούμε και πότε ζητάμε ιατρική παρέμβαση? Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τα προειδοποιητικά σημάδια?
Ναι. Κοιτάξτε, γενικώς ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα παιδί που βιώνει στρες, σίγουρα θα έχει και στο σώμα του σημάδια, όπως θα έχει καρδία, κόπωση. Η κόπωση είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι και πολύ λογικό. Όταν βέβαια είναι υπερβολικό και συνεχές αυτό το συναίσθημα, τότε καλό είναι να το κοιτάξουμε καλύτερα. Διαταραχές, το πεπτικό, πονοκέφαλη, κινητική διέγερση, αλλά και στη συμπεριφορά, όπως είπατε, μπορεί να έχουμε και εκεί περισσότερη ή λιγότερη κατανάλωση φαγητού, ο ύπνος να επηρεάζεται, να παραμελούμε ευθύνες, να αποφεύγουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή καμιά φορά, ευτυχώς σε λιγότερες περιπτώσεις, κάποιες καταχρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο να παρατηρούν τα σημάδια στο παιδί και να βλέπουν κατά πόσο αλλάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική λειτουργικότητα. Κοινωνική λειτουργικότητα είναι όταν πάω να μπορώ να κάνω αυτά που έκανα μέχρι χθες. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να λειτουργώ, να πηγαίνω στο σχολείο μου, να πηγαίνω στα μαθήματά μου, σαφώς κάποια στιγμή όλοι έχουμε δικαίωμα να πέσουμε, να καταρρεύσουμε, έτσι, αλλά αν αυτό κρατάει κάποιο διάστημα, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε μια βοήθεια από κάποιον ειδικό.
Ναι, ώστε να επανέλθουμε mm-hmm. σε φυσιολογικά, να το πω έτσι, επίπεδα, για να είμαστε λειτουργικοί.
Και το ίδιο το παιδί μπορεί να το ζητήσει, βέβαια, γιατί και το ίδιο το παιδί συχνά μπορεί να πει: σηκώνω τα χέρια ψηλά, τα παρτάω, δεν αντέχω άλλο, βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ζητήσει και το ίδιο το παιδί βοήθεια.
Ναι. Όχι μόνο οι γονείς να δούνε όποια προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν, αλλά και το ίδιο το παιδί να πει ότι τώρα χρειάζομαι κάτι παραπάνω, μία ενίσχυση. ναι. από κάποιον ειδικό ενδεχομένως, mm-hmm. ώστε να μπορέσω να
είναι επανέλθω. Σημαντικό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι γύρω μας, ειδικά οι γονείς σε αυτή την περίοδο, είναι τόσο υποστηρικτικοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές ό,τι και αν πούν είναι λάθος. Ό,τι και αν κάνουν είναι λάθος.
Και αγχωτικό.
Ναι. Πολλές φορές μπορεί ακόμα και να δώσουν μια. Να επιβεβαιώνουν το παιδί. Να πούνε, θα περάσει, όλα θα καλά, θα είναι καλά, είμαι σίγουρο για σένα. Και τα παιδιά μέσα πούνε, γιατί είσαι σίγουρο, πώς είσαι σίγουρο.
Ναι.
Πού το
ξέρει. Επομένως, πολλές φορές. Ό,τι και να πούν οι γονείς, μπορεί να δεν είναι πάντα έτσι, δεν βγαίνει πάντα σε καλό.
Ναι.
Έτσι. Γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι η εκπαιδευτική ή η ειδική ψυχικής υγείας αντίστοιχα, ίσως καθοδηγήσουν καλύτερα σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
Είναι ο τρίτος που μπαίνει.
Mm-hmm. Που έχει την εμπειρία.
Που έχει και άλλη άποψη.
Ναι.
Είναι τελικά και... πώς βλέπεις την εικόνα. Δηλαδή, από εδώ είναι αυτές οι double fast. Εικόνες που βλέπεις από τη μία μεριά κάτι και την άλλη μεριά κάτι άλλο.
Και πιο αντικειμενική ματιά.
Και είναι αντικειμενική
ματιά. Γιατί εμπλέκεται.
Το συναισθηματικό δέσιμο που έχει ο γονιός με το παιδί και το άγχος, γιατί όσο υποστηρικτικοί και να είναι οι γονείς, θεωρώ ότι άθελά τους μεταδίδουν το άγχος
ναι.
τους. Δεν το καταλαβαίνουν πάντα. Το παιδί όμως που έχει και το δικό του άγχος και από μόνο του.
Μπορεί να νιώθει διπλό. Και το άγχος της μαμάς του και του μπαμπά του.
Διπλό.
Ναι, και έτσι.
Γιατί είναι μια υπέρμετρη υποστήριξη παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε...
Και λες τι γίνεται τώρα. Όντως με πιστεύει ή μου το λέει για να μου δώσει θάρρος.
Ή μπορεί να νιώθουν ότι όντως το υπερπιστεύουν και το παιδί να μην πιστεύει πολύ στον εαυτό του.
Άρα να πούμε ότι με λιγότερα λόγια. Από τη μεριά των γονέων θα πρέπει να εκδηλώνεται αυτή η στήριξη.
Με δηλαδή, μια σταθερή με παρουσία μέσα στο χρόνο, σαφώς με την πορτοκαλάδα και το σνακ και το γνωστό, ό,τι κάνουν οι καλοί γονείς τέλος πάντων. Αλλά τα λόγια δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα. Χρειάζεται να υπάρχει, να είναι σαφές το ότι... Εγώ σε αγαπώ γιατί είσαι αυτός που είσαι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία και εκτιμώ την προσπάθεια που κάνεις.
Σωστά, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται και εκτός διαδικασίας. Δηλαδή όχι μόνο την ώρα της διαδικασίας. Mm-hmm. Μπράβο παιδί μου, διάβασε. Η καλά κάνει τα τι ωραία που σε βλέπω να διαβάζεις.
Η αποδοχή του παιδιού. Και αν μπορούμε και μια αίσθηση ότι ναι, σαφώς θα κάνεις την προσπάθειά σου, είμαστε δίπλα σου. Από εκεί και πέρα όμως πάντα υπάρχουν και plan B στη ζωή. Αυτό βέβαια πάλι μπορεί να είναι λίγο... το έχω δει συχνά να συμβαίνει όταν καμιά φορά λένε οι γονείς ότι εντάξει, μην ανησυχείς και αν δεν γίνει αυτό, μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Και εκεί λένε τα παιδιά ότι. Αχ,
φυσικά.
Πιστεύεις ότι. Όχι. Λένε ότι. Άρα πιστεύεις ότι δεν θα τα καταφέρω.
Ή το άλλο, να εφησυχάζουν ότι υπάρχει και plan B και να μην κάνουν μια προσπάθεια που σε άλλη περίπτωση θα την κάνανε πιο εντατικά και πιο σωστά ενδεχομένως.
Θα μπορούσε και αυτό. Ναι.
Ναι.
Ποιοι παράγοντες μπορούν να εντείνουν το άγχος ενός υποψηφίου, ποιες είναι οι σκέψεις που μπορεί να λειτουργήσουν επαρνητικά?
Ναι. Λοιπόν, πολλές φορές τα παιδιά τι μπορεί να νιώσουν? Σκέφτομαι ότι νιώθουν... αυτό που μου λένε πολλές φορές είναι ότι αχ, εμείς είμαστε σε αυτό το σημείο ενώ ο φίλος μου στο φροντιστήριο είναι στο επόμενο κεφάλαιο και δεν θα βγει, δεν θα το προλάβω, ή οι φίλοι μου συζητάνε και μπορούν να τα καταφέρουν και να περάσουν εκεί, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή η σύγκριση είναι καλό να μην γίνεται. Βέβαια είναι καμιά φορά αναπόφευκτο τα παιδιά να συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό. Και να ξέρουν και όλος ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του ρυθμό στο πώς βγαίνει.
Βέβαια,
η ύλη. Και να ξέρουν και όλα οι έφηβοι ότι αν νιώθουν άβολα με την παρέα τους να κάνουν συζητήσεις για πανελληνίες, να το λένε ότι δεν θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Ας πούμε και για κάτι άλλο. Τώρα που βγήκαμε για αυτόν τον ένα καφέ, που καλό είναι να υπάρχει και αυτό ο ένα καφέ.
Να πούνε για κάτι
βέβαια,
άλλο.
Βέβαια και πρέπει. Και απ' την άλλη να ξέρουν και ότι η ύλη είναι φτιαγμένη για να βγει. Εμένα με βοηθάει να λέω στα παιδιά ότι τα ίδια είναι η πρώτη φορά που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ οι εκπαιδευτικοί τους που δουλεύουν μαζί τους είναι σε αυτό πολλά χρόνια και γνωρίζουν ότι η ύλη θα βγει και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί μέχρι που θα βαρεθούν να την βλέπουν. Επομένως, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, γιατί υπάρχει τον τρόπο, το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ζητάνε τα παιδιά βοήθεια όταν χρειάζονται, ακόμα και στα καθημερινά. Είναι πολύ σημαντική οι γονείς, ας πούμε, εκεί η παρουσία τους στο να ακούσουν την ιστορία, να ακούσουν κάτι, έτσι, να έχουν κάποιον άνθρωπο που να το χρησιμοποιήσουν σαν, ή να μιλήσουν. Σημαντικό είναι βέβαια όμως και το να δώσουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή κάπου ξεχνάμε ότι γιατί το κάνω όλο αυτό, γιατί το περνάω όλο αυτό. Όσο πιο πολύ τα παιδιά έχουν μια αίσθηση του τι θέλουν να κάνουν και ότι με περιμένει κάτι στο τέλος του τούνελ, mm-hmm. έτσι, ότι υπάρχει φως, ότι κάτι υπάρχει εκεί, το πανεπιστήμιο, η ζωή, όμορφα πράγματα.
Η καινούργια μου ζωή, το καινούργιο σπίτι.
Ζωή, ναι, ναι. Αυτά είναι όμορφα και να τα καλλιεργούμε και τους, με έναν τρόπο έτσι μπορείς να πεις ότι okay, θα πιεστώ τώρα, αλλά θα είναι όμορφα μετά, θα φτιάξω τη δική μου ζωή. Καλό είναι βέβαια τα παιδιά, όπως μου είπατε για παράγοντες που εμποδίζουν, να μην ακούνε την αρνητική φωνή μέσα τους. Δηλαδή να μην σκέφτονται, πολλές φορές βγάζουν συμπεράσματα οι ίδιοι, ότι δεν είμαι επαρκής, δεν είμαι καλός, καλή, δεν θα τα καταφέρω. Σκέψεις δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτά που εμείς λέμε γνωσιακά λάθη, λάθη της σκέψης. Καταστροφολογία, ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα περάσω πουθενά. Ή ας πούμε μια αποτυχία σε κάτι, έγραψα άσχημα σε ένα διαγώνισμα, έτσι γενικότητες, ας πούμε, ότι είμαι άχρηστος.
Και ακραίες σκέψεις δηλαδή. Ακραίες σκέψεις που έχει έρθει η καταστροφή.
Ναι. Καταστροφολογικές σκέψεις και τέτοια, ή να μεγαλοποιούν το αρνητικό και να μικραίνουν το θετικό. Ότι εντάξει, ναι, σιγά έγραψα 20 στα λατινικά και τι έγινε, είναι εύκολα, ξέρω εγώ. Έτσι. Ενώ έχει σημασία να πιάνουν τις αρνητικές σκέψεις και να τις εκλογικεύουν. Είναι σημαντικό.
Πόσο αυτό, εύκολο δηλαδή. Είναι αυτό.
Ή το να μην βλέπουμε τα πράγματα άσπρο-μαύρο, έτσι. Δηλαδή ότι δεν είναι είτε είμαι τέλειος, είτε είμαι
άχρηστος,
ναι. Και καμιά φορά υπάρχει και ένας τρόπος σκέψης, το νιώθω άρα είμαι. Δηλαδή το μπορεί ας πούμε, να νιώθω ότι δεν είμαι επαρκής, αλλά μπορεί το παιδί να είναι επαρκές και να... αυτό δεν το κρίνει το ίδιο το παιδί. Το ότι νιώθω... Όλοι μας μπορεί να νιώθουμε σήμερα, να ξυπνήσαμε και να νιώθω ότι είμαι άσχημη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι. Mm-hmm. Το νιώθω δεν είναι είμαι. Έτσι. Να μην μπερδεύουμε δηλαδή
το ένα με το άλλο.
Το συναίσθημα με την πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Έτσι.
Οπότε, κλείνοντας το κομμάτι το συναισθηματικό των μαθητών, τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε στους μαθητές? Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, κάποια τρίκ, τρόποι διαχείρισης αρνητικών σκέψεων?
Λοιπόν, καλό είναι από όταν ξεκινά αυτή η διαδικασία βεβαίως, έτσι, τα παιδιά να οργανώνουν τον χώρο τους όπως λειτουργεί καλύτερα για αυτούς και τον χρόνο τους. Συνήθως εδώ που τα λέμε, η οπτική τάξη δημιουργεί και μια μαθησιακή ετοιμότητα να οργανώνουν τη μελέτη τους με σαφείς στόχους και να μην περιμένουν. Βλέπω πολλά παιδιά που περιμένουν από την αρχή ότι θα είναι τέλειοι και απογοητεύονται και ξεχνούν ότι είναι μια διαδικασία.
Εξέλιξη.
Είναι μια εξέλιξη.
Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο να είναι στην αρχή της διαδικασίας και να λένε δεν τα καταφέρνω. Μα είσαι εκεί για να μάθεις, δεν είσαι επειδή ήδη τα ξέρεις. Αλλιώς θα έδινες από πριν.
Εδώ, ναι.
Οργάνωση και τήρηση κατά το δυνατόν ενός προγράμματος, αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, ώστε αν υπάρχει υπερκόπωση και κάποια στιγμή μια παρέτηση, είναι ok να μας δώσουμε ρεπό. Είναι ok να κρίνουμε πότε χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο αέρα. Και χρειάζεται αυτό, γιατί είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία.
Χωρίς τύψεις,
γιατί όντως πολύ καλά το λέτε.
Ειδικιά το απόφαση.
Ναι.
Ότι εγώ αυτή τη μέρα...
Ότι εγώ τώρα δύο ώρες θα κάτσω, μία μέρα δεν θα διαβάσω.
Ακόμα και αν αυτό θα είναι, ό,τι είναι καλό για μένα, ακόμα και αν κοιτάζω το ταβάνι, ακόμα και αν είναι πάμε μία πόλτα και περπατά, ό,τι μας κάνει να νιώθουμε λίγο μία ξεκούραση, ακόμα και αν κοιμάμαι λίγο περισσότερο. Και οι γονείς το βλέπω ότι το κάνουν αυτό, προτείνουν και στα παιδιά έτσι κάποια διαλύματα, είναι απαραίτητα, δεν χάθηκε ο κόσμος ούτε χρειάζεται τα παιδιά να νιώθουν ότι πρέπει να είναι τέλειοι Αυτό είναι βέβαια, μπορώ να πω ότι και από την πλευρά των καθηγητών είναι κάτι που θέλω, το θέλω αυτό, το ζητάω. Δηλαδή, ένα παιδί που γενικά είναι τυπικό, προσωπικά δεν θα με πειράζει αν δεν κάνει και όλες τις ασκήσεις. Γιατί είναι θέμα περισσότερο, η επιτυχία της Πανελλήνης κατά μένα είναι περισσότερο θέμα σταθερότητας και μια σταδιακής ανάπτυξης, βελτίωσης μέσα στον χρόνο. Αν έχουμε ένα παιδί που προσπαθεί και να μην φέρει και τις 10 ασκήσεις και να φέρει τις 8, okay, δεν έγινε τίποτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή γι' αυτό να νιώθει ενοχές ότι δεν τα έκανε όλα.
Ναι, είναι όπως είπατε, μαραθώνιος. Στο μαραθώνιο το πρώτο που ακούμε από τους αθλητές που παίρνουν συνεντεύξεις ή που συζητάμε, γιατί τώρα έχει επεκταθεί αυτό και πολλοί φίλοι μας που παίρνουν μέρος, είναι να τερματίσω. Mm-hmm. Και μετά είναι να βρω σε σειρά. Δηλαδή, την προκειμένη περίπτωση, εκείνο που θα πρέπει να περιμένει, τέλος πάντων, να έχει ένα πρώτο στόχο, είναι να πάει στις εξετάσεις και να δώσει εξετάσεις. Και να είναι εκεί μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Και όλα αυτά βέβαια και σε μια καθημερινότητα που έχουμε και κινητά, που είμαστε εκεί, πρέπει το παιδί να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο.
Ναι, καλό είναι να υπάρχει περιορισμένος χρόνος στις οθόνες. Ενδεχομένως είναι πιο σημαντικό η κοινωνικοποίησή του, δηλαδή να επιλέξει μια φορά τη βδομάδα θα βγω με τους φίλους μου 2 ώρες, 9 με 11 παράδειγμα, και θα είναι η ώρα μου, αυτή είναι το διάλειμμά μου.
Σίγουρα χρειάζεται μια συνείδητη χρήση, κατά τη μελέτη καλό είναι να υπάρχει μια σύγαση, και να ξεχωρίσουμε τον χρήσιμο ελεύθερο χρόνο από τον χαμένο χρόνο. Δηλαδή μπορεί και ο χρόνος στο κινητό, αν μιλάω με τους φίλους μου, να είναι χρήσιμος και ευχάριστος. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά αν είναι ένα scrolling που δεν με βγάζει πουθενά και πέρασαν 20 λεπτά χωρίς και μετά λέω τι έκανα, αυτό θα πρέπει να είμαστε
ενήμεροι. Ναι. Από ό,τι ήμουν.
Πρέπει να είμαστε, όπως και εμείς οι μεγάλοι άλλωστε. Ναι, πρέπει να είμαστε ενήμεροι του τι κάνουμε, να υπάρχει μια συνειδητότητα σε αυτή τη διαδικασία. Και να ξέρουμε κιόλας ποιοι άνθρωποι μας κλέβουν το χρόνο. Έτσι, χρειάζεται και εκεί λίγο οριοθέτηση. Mm-hmm. Ότι έχουμε ένα σκοπό. Άρα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι.
Υπάρχουν και κάποια τρίκ διαχείρισης των αρνητικών σκέψεων εκτός από την εκλογήκευσή τους. Μπορεί κάποιο παιδί να, ή με τη βοήθεια των φίλων του ή των γονιών του, δεν ξέρω, να βοηθηθεί σε αυτό.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τρίκ, αλλά θα έλεγα το πρώτο που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές σκέψεις είναι να τις αναγνωρίσουμε. Mm-hmm. Γιατί αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι δεν τις θεωρούν δεδομένες, και σκεφτείτε ότι μιλάμε για περίοδο εφηβείας που οι αρνητικές σκέψεις είναι γενικευμένες και ως προς την αυτοεικόνα τους. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να λέω πες μου τα θετικά σου και να μην μου βρίσκουν θετικά να μου πουν. Και όταν λέω πες μου τα αρνητικά σου, μου έχουν ένα κατεβατό. Επομένως, ναι, και λυπηρό. Αλλά γι' αυτό πρώτα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τώρα, ας πούμε, τώρα υπερβάλλω με αυτό που λέω. Τώρα σκέφτομαι έτσι. Εγώ πολλές φορές τους λέω, κοιτάξτε, ψάξτε και online τι σημαίνει γνωσιακά λάθη. Ποια είναι τα λάθη της σκέψης. Και δες, σου ταιριάζει αυτό. Κάνεις, ας πούμε, έτσι αυτά τα... χρησιμοποιείς, ας πούμε, τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα είναι, παράδειγμα, όταν... λέω, ξέρω εγώ, με κοίταξε ο καθηγητής μου περίεργα, άρα δεν θεωρεί ότι θα τα καταφέρω, ξέρω. Ή δεν μου πει τίποτα η καθηγήτρια για το γραπτό μου, άρα δεν της άρεσε και αποφεύγει να μου το πει. Αυτό όμως είναι στο δικό μας μυαλό, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι. Το διάβασμα της σκέψης δηλαδή. Όταν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα λάθη, είναι πιο εύκολο να τα περιορίσουμε και να τα αντικαταστήσουμε με πιο ρεαλιστικές σκέψεις.
Αυτό δεν περιποθέτει βέβαια και περισσότερη γνώση του εαυτού μας, που εξορισμού, όπως είπατε πριν, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ηλικία.
Είναι όμως μια διαδικασία, γιατί τα παιδιά είναι στην ηλικία που έχουν τις ικανότητες για πιο αφαιρετική, αφηρημένη σκέψη. Επομένως μπορούν να το κάνουν, αρκεί να έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέμε και λίγο και το self-talk, το πώς μιλάμε με τον εαυτό μας, να μπορούμε να το πιάνουμε λίγο στον αέρα που και που και να λέμε, τι είπα τώρα, τι σκέφτηκα τώρα για μένα, γιατί σκέφτηκα έτσι, μήπως ισχύει αυτό που σκέφτηκα, είναι αλήθεια, τι αποδείξεις έχω ότι είναι αλήθεια. ότι δεν είμαι αρκετά καλός, ότι δεν θα περάσω. Γιατί λέω ότι δεν θα περάσω? Πού το βασίζω? Το βασίζω σε μένα ή μου το είπε? Τι μου λέει ο καθηγητής? Εγώ τους λέω πάντα, τι σου λέει ο εκπαιδευτικός? Μου λέει ότι πάμε καλά. Άρα αυτός ο εκπαιδευτικός που σου λέει πάτε καλά, σημαίνει ότι έχει τέτοια εμπειρία, έχει δει άλλους 500 πριν από σένα. Άρα εγώ θα ακούσω τον εκπαιδευτικό και όχι το δικό σου μυαλουδάκι που φοβάται και τα βλέπει όλα λίγο πιο θολά.
Σωστά. Άρα όλα είναι θέμα οργάνωσης χρόνου και
σκέψης.
Και σκέψης.
Ναι.
Και σκέψης. Ναι. Έχουμε φτάσει τη μέρα των εξετάσεων. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει κάποιος υποψήφιος εάν νιώσει πανικό, ναι, κατά τη διάρκεια, λοιπόν, ή μόλις του παραδοθεί η κόλλα, που είναι ένα, δεν ξέρω, ναι, πόσο συχνό φαινόμενο είναι, αλλά πρέπει να είναι...
Θα σας πω. Κοιτάξτε, πάρα πολλά χρόνια βλέπω παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και είναι έτσι, δεν ξέρω, είναι αυτή η διαδικασία, ίσως επειδή είναι τόσο δύσκολη, μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τα παιδιά να τα διευκολύνω. Αυτό όμως που μου λένε όλα τα παιδιά, τα οποία βέβαια κανένα δεν με πιστεύει όταν σου το λέω, είναι ότι κοίταξε να δεις, όταν πας και δώσεις, θα έρθεις μετά και θα μου πεις, τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλο πακέτο όσο το περίμενα. Τελικά
αυτό
καλύτερα ήταν. Α, τελικά παλεύεται, μου λένε συνήθως.
Μετά.
Μετά, ναι. Αυτό που φοβόμαστε, γενικώς όταν κάτι το φοβόμαστε
ή
το
περιμένουμε. Αυτό.
Εντάξει, τα παιδάκια περιμένουν 1,5 χρόνο, 2 να δώσουν. Όλη η σχολική μας κατεύθυνση εδώ που τα λέμε οδηγεί προς αυτό.
Σε αυτό το τρίωρο.
Έτσι. Επομένως, οι προσδοκίες όλων, το άγχος όλων μαζεύεται σε αυτό το τρίωρο. Είναι πολύ βαρύ, είναι δύσκολο, όμως όταν είσαι εκεί, αυτό που δεν ξέρουν τα παιδιά είναι ότι όταν πας και είσαι εκεί, που αρχίζουμε και με την έκθεση πάντα που είναι έτσι λίγο πιο διαχειρίσιμο, είναι τα πράγματα, πώς να πω, είναι μια κανονική μέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μεγάλη μέρα, να νιώθεις μια αίσθηση μεγαλοσύνης, αλλά είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι που μπράζουμε εκείνη την ώρα. Ναι, όλοι έχουμε το ίδιο άγχος, κοιταζόμαστε λίγο, είναι λίγο περίεργα.
Μπράβο, βλέπουμε
αλλά,
τους συμμαθητές μας.
Ναι, βλέπουμε τους συμμαθητές μας. Είναι ένα σχετικά οικείο περιβάλλον. Και πάλι όμως, τα παιδιά έχουν ήδη και κάποιες άλλες, σε αυτήν την ηλικία, ήδη κάποιες άλλες εμπειρίες από εξετάσεις. Όπως και να έχει, πολύ λιγότερο συμβαίνει το να έχουμε πανικούς και ακραίες καταστάσεις στρες. Ακόμα και αυτό όμως αν συμβεί, θα πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι κανένας ποτέ δεν έπαθε κάτι από αυτό. Μπορεί να, το στρες να κάνει ένα πικ, να φτάσει κάπως ψηλά, να αγχωθούμε, να μας θολώσει λίγο. Όταν όμως γνωρίζουμε πράγματα, δεν χάνονται από τη μνήμη μας. Εκεί είναι. Χρειάζεται ίσως κάποια λεπτά, κάποια ώρα μπορεί, ναι, να χάσουμε λίγη ώρα, αλλά μπορούμε λίγο με αναπνοές, αν έχουμε μάθει κάποιες τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης, κάποιες καλές αναπνοές, αν κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι λίγο, να επανέλθουμε και να δούμε
αυτά
πιο καθαρά. Και σιγά σιγά, αν ξεκινήσουμε από κάτι που είμαστε πιο σίγουροι, σιγά σιγά θα μπούμε σε μια ροή. Και θα δούμε ότι, δεν είναι τόσο τραγικό όσο νόμιζα στην αρχή. Όσο το βλέπουμε αυτό, μειώνεται και το άγχος προοδευτικά.
Ναι, γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις για blackout και των δυνατών μαθητών, των mm-hmm. μαθητών που πηγαίνανε και για υψηλά μόρια, για υψηλές βαθμολογίες, για τις σχολές της...
Από
τη δική μου εμπειρία, ναι, δεν κρατάει όμως, είναι κάτι που αν έχω κάνει μία καλή προετοιμασία, ναι, μπορεί στην αρχή να κολλήσω, αλλά παίρνω λίγο το χρόνο μου και προχωράω.
Και το διαχειρίζομαι.
Ναι. Μπορεί να χάσω 10 λεπτά, δεν πειράζει, σαφώς πάντα ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος, αλλά θα βρω την άκρη.
Ναι, όπως και να έχει, είναι αυτό που είπατε πριν, έρχονται όλα τα παιδιά, είναι στο ίδιο καζάνι, σε ένα οικείο περιβάλλον και η σκέψη ενδεχομένως να είναι τώρα ότι κάναμε, βλέπω αυτό που έχω μπροστά μου, ναι, και το ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω.
Είναι μέχρι να πάρει τα θέματα αυτό.
Μέχρι να πάρει, αυτή είναι η αγωνία,
και
μέχρι να πάρει τα θέματα.
Ναι, εκεί είναι ένα τρίκ και πρέπει να τα καταλάβει. Mm-hmm. Δηλαδή να τα διαβάσει έτσι τόσο
εκεί
καλά,
χρειάζεται ηρεμία, ώστε
να τα καταλάβει. Δηλαδή τα θέματα να λειτουργήσουν αμφίδρομα, δηλαδή να δίνουν πληροφορία προς τον μαθητή. Mm-hmm. Όχι αυτός μόνο να βλέπει και να λέει αυτή, να βλέπει και να, τι δύσκολα είναι ή αυτό δεν το ξέρει. Να το αφήσει να μιλήσει. Για να μιλήσουν τα θέματα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση στο μυαλό. Έτσι το βλέπω. Από τη στιγμή εκείνη και ύστερα αρχίζει να υπάρχει αυτό που πολύ σωστά είπατε πριν, η ροή,
ναι,
της η εξέλιξη.
Ναι.
Που και να διακοπεί, mm-hmm, ωραία, το αποδεχόμαστε, mm-hmm, βάζουμε και το κεφάλι κάτω.
Ναι, έτσι, και πάμε στο επόμενο.
Σκεφτόμαστε λίγο, σιγά, ναι, και αρχίζουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Ανοίγουμε και την πόρτα και ζητάμε να βγούμε και μια βόλτα στο διάδρομο.
Ναι, ναι, ναι.
Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαναμπαίνουμε μέσα, γιατί έχουμε δηλώσει έμπραχτα ότι θέλουμε να γυρίσουν.
Ναι.
Έτσι, οπότε,
να σας πω και το άλλο, ότι από την έτσι, δική μου εμπειρία, πολλές φορές έχουν κουραστεί τόσο πολύ τα παιδάκια μου όλα αυτά τα δύο χρόνια, ας πούμε, όλα, πόσο
είναι,
έτσι, που πραγματικά πολλές φορές λένε να τελειώνω,
να τελειώνω,
να ηρεμήσω. Ναι. Έχουν κανονίσει και κάτι διακοπές μεταξύ τους, έτσι, να πάνε κάπου, κάποια.
Ήδη κανονισμένα.
Έτσι, ναι. Βέβαια, δυστυχώς βλέπω πολλά παιδιά που αναγκάζονται και θα πρέπει να δουλέψουν αντί να έχουν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητα κακό το να δουλέψουν, αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται και ξεκούραση. Έτσι. Αλλά πραγματικά φτάνουμε στο σημείο που τουλάχιστον σκέφτονται ότι ωραία, εντάξει, θα τελειώσουμε. Και μόλις
τελειώνουμε,
ροή,
τρία
μετά
μαθήματα μείνανε, ναι, δύο, ναι, μαθήματα μείνανε, τελευταίο
και καλοκαίρι.
Και καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει και το άγχος, κατά τη, αφού παραδώσει το παιδί το γραπτό, εγώ το ακούω καμιά φορά, mm-hmm, σε παιδιά που βγαίνουν από σχολείο, εγώ έκατσα μια μισή ώρα και τα τελείωσα, μου φάνηκαν εύκολα. Η φίλη μου εξαντλεί πάντα όλο το τρίωρο. Εγώ, ναι, στις δύο ώρες έχω, mm-hmm, τελειώσει. Πόσες, mm-hmm, φορές να κοιτάξω το γραπτό. Δηλαδή ακούω και τέτοιες περιπτώσεις που
ναι,
συνεχίζεται και μετά όλο αυτό μεταξύ των παιδιών.
Πολλές φορές εγώ βλέπω το χειρίζονται διαφορετικά κάποια παιδιά. Είναι άλλα παιδιά που δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα μετά και άλλα που τρέχουν να μάθουν ότι έγραψε αυτά και αυτά, είναι ok.
Ναι, είναι και αυτό.
Άλλα παιδιά δεν θέλουν. Okay, όπως,
ο καθένας, όπως θέλει ο καθένας. Όπως το εκφράζει
ναι, όπως θέλει ο καθένας,
το κάθε παιδί. Και να κλείσουμε με τους γονείς και τους καθηγητές. Δώστε τους μάλλον μερικές συμβουλές, γιατί αυτό είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον. Τα παιδιά, όπως είπατε, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τις συνθήκες του, την οργάνωσή του κτλ. Mm-hmm. Αλλά το υποστηρικτικό περιβάλλον νομίζω ότι μπορεί πιο εύκολα και λόγω ηλικίας και λόγω θέσης να ακολουθήσει την οδηγία του ειδικού και ίσως θα πρέπει να κάνει έτσι τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, αν όχι τα τελευταία δύο, ναι, χρόνια.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε να πούμε ότι θα πρέπει οι γονείς να διαχειριστούν πρώτα το δικό τους άγχος, έτσι.
Και να το εκλογικεύσουν.
Ναι. Γιατί έχουμε μάθει και σαν ελληνικές οικογένειες να ζούμε συμβιωτικά το πάμε πρώτη δημοτικού, πάμε δευτέρα δημοτικού, ναι, δίνουμε πανελλήνιες,
ναι,
πάμε στρατό, ας πούμε. Έτσι,
είναι όλοι, λίγο, όλοι μαζί.
Όλοι μαζί πάμε.
Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
Το οποίο είναι ανθρώπινο μεν, αλλά εδώ είναι η πρώτη μάχη που δίνει το παιδί μόνο του.
Που είναι δικιά του.
Που είναι δικιά του. Μπορεί να φροντίσει ο γονέας για την ενδυνάμωσή του, τη διατροφή του, την οθήση κίνηση κτλ. Να δείχνει εμπιστοσύνη, να είναι διακριτικά εκεί όταν το παιδί χρειαστεί, να υπάρχει ηρεμία, σταθερός χώρος, σταθερότητα των συνθήκων, έτσι, να μην γίνεται μπάχαλο στο σπίτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, να επιλέξει σωστά βέβαια τους φροντιστές, ώστε να είναι και άνθρωποι που ενδυναμώνουν το παιδί και δεν το ρίχνουν, και αυτό είναι βέβαια στην αρχή. Έτσι, έχει σημασία να οθεί το παιδί, να οθούν το παιδί γονείς σε διαλύματα, σε βόλτα με φίλους, τέτοια πράγματα. Αλλά και να είναι σαφείς ότι από το παιδί περιμένουν να προσπαθήσει. Περιμένουν να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά δεν εξαρτάται η αγάπη τους από αυτό.
Και να ρωτήσω και κάτι. Πολλές φορές οι πολλοί γονείς κάνουν και κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι το παιδί μας είναι η προέκταση του εαυτού μας, με την έννοια ότι
εγώ
θέλω να γίνει γιατρός γιατί δεν έγινα εγώ. Mm-hmm. Αυτό προκαλεί ένα τεράστιο άγχος στα παιδιά, είτε γιατί θα κάνουν κάτι που δεν θέλουν, είτε γιατί θα επαναστατήσουν, θα κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό, είτε γιατί δεν θα μπορέσουν να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν τα ίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο γονιός πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι το παιδί του είναι μια ξεχωριστή μονάδα πια, mm-hmm. που ενηλικιώνεται αν δεν έχει ήδη ενηλικιωθεί, mm-hmm. που θα ζήσει τη δική του ζωή.
Νομίζω ότι είμαστε σε μια γενιά.
Γενικά έχει λιγοστέψει όλο αυτό.
Έχει λιγοστέψει αυτό και ότι βλέπουν οι γονείς το παιδί σύμφωνα με τα δικά τους χαρίσματα, ικανότητες, κλίσεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και υπάρχει και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που μπορούμε να δούμε τι είναι πιο καλό, τι ταιριάζει περισσότερο στο παιδί. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ η αναπαραγωγή του επαγγέλματος του γονέα, εκτός αν το ίδιο το παιδί το επιθυμεί. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά περίπου τι θέλουν να κάνουν και να γνωρίζουν, να έρχονται σε επαφή με τα επαγγέλματα, με όσο πιο πρακτικά γίνεται. Γιατί όταν ξέρεις τι θέλεις και έχεις ένα κίνητρο, αυτό σε οθεί πολύ περισσότερο στο να έχεις και δυνάμεις για να το καταφέρεις.
Έτσι. Να πετύχεις το στόχο
όταν
σου.
Όταν υπάρχει μια ασάφεια.
Το εσωτερικό, κίνητρο.
Βλέπω πολλά παιδιά που δεν είναι πανελλήνιες έτσι λίγο με μια ασάφεια.
Χωρίς να ξέρω.
Δεν ξέρω.
Ναι,
δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω γιατί προσπαθώ, δεν θα προσπαθήσω και πάρα πολύ.
Δεν θα προσπαθήσω και πάρα πολύ και τελικά δεν θα ξέρω και πού θα μου οδηγήσει αυτή η μικρή προσπάθεια που
κάνω. Από την άλλη, να πούμε ότι όταν θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάλι και εκεί χρειάζεται μια διαχείριση, γιατί αν θέλω μια σχολή που είναι πάρα πολύ υψηλή, στα μόρια και σε αυτά, καλό είναι και εκεί να έχουμε και κάποια, να έχουμε όμως και άλλα πράγματα που μπορούμε να δούμε ότι μας αρέσουν, να έχουμε
να
ένα πλάνο.
Ναι. Στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, τι θα πείτε,
τι θα συμβουλέψετε. Στους καθηγητές, κοιτάξτε, είναι αυτοί που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία. Καμιά φορά μπορεί μέσα στα, επειδή έχουν όλη την εμπειρία και μέσα στα χρόνια, να ξεχνάνε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε παιδί μπορεί να είναι αγχωμένο, στεναχωρημένο και ότι κάθε παιδί επίσης δεν περνάει μόνο τις πανελλήνιες. Περνάει και πιθανόν μια ερωτική απογοήτευση. Περνάει μια.
Ψάχνω
την ταυτότητά μου. Περνάει το ότι τσακώθηκα με τους φίλους μου. Ότι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν στην εφηβεία. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο ένας μαθητής που δίνει, που πρέπει να γράψει στη χημεία και στη φυσική.
Είναι μια μηχανή που απλά
δεν είναι μια μηχανή
αποδώσει.
Που αποδίδει. Το μόνο που έτσι πολλές φορές βλέπω, όχι τόσο συχνά πια, είναι αυτή η σκληρή αγάπη που λέμε, ότι έτσι όπως πας δεν θα τα καταφέρεις. Αυτό το καμία φορά το κάνουν και οι γονείς μας, έτσι, πιο παλιά βέβαια, αλλά και κάποιοι καθηγητές παλιότερα. Νομίζοντας ότι αν κάποιος μου πει ότι έτσι όπως πας δεν τα καταφέρεις, ότι θα τρέξω, θα κινητοποιηθώ και θα διαβάσω περισσότερο. Συνήθως, ίσα θα ματαιωθώ, θα τα παρατήσω. Έτσι.
Ναι, γιατί πολλές φορές το παιδί περνάει πιο πολύ χρόνο με τους καθηγητές του παρά με τους γονείς του κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εγώ αυτό που θα ήθελα από τους εκπαιδευτικούς είναι συχνό feedback για να ξέρει το παιδί που βρίσκεται.
Και ειλικρινές feedback.
Ειλικρινές, ότι θέλω να διορθώσεις αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρει το παιδί ανά πάσα στιγμή που πρέπει να εστιάσω. Εδώ είμαστε καλά, εδώ χρειαζόμαστε δουλίτσα.
Ναι, αυτό έχει πάει πάρα πολύ. Το λέω από την εμπειρία που έχω ως φροντιστής. Το άμεσο feedback, δηλαδή αν δώσω διαγώνισμα την Κυριακή, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξέρω, ο μαθητής να ξέρει, να γνωρίζει που δεν πήγε καλά. Όχι να πέρασε ένας μήνας.
Και να το πάμε και λίγο πιο πίσω να δούμε τι σημαίνει ουσιαστικά το διαγώνισμα. Το διαγώνισμα είναι για να δω αν αυτά που διάβασα τα έμαθα σωστά.
Σε ποιο σημείο βρίσκομαι.
Δεν είναι για να ματαιωθώ και να πέσω πιο πίσω, να πω «Α, δεν έγραψα». Είναι ένα τσεκάρισμα των γνωσιών.
Δεν είναι προάγγελο στο επόμενο.
Ακριβώς.
Το των πανελληνίων είναι να γνωρίσω αυτά που ξέρω και αυτά που δεν ξέρω.
Πρέπει δηλαδή κάθε διαγώνισμα να αξιοποιείται για να δούμε τις αδυναμίες μας πιθανόν.
Και πού βρισκόμαστε.
Και τις διορθώνουμε.
Πού είμαστε δυνατοί και πού δεν είμαστε. Μάλιστα, κυρία Γάθου, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι συμβουλές προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ευχαριστούμε
πολύ. Πάρα πολύ
Εγώ
που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
Επίσης. Miles away.
Παναγιώτη, εκτός όμως από τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, πρέπει οι υποψήφοι εξίσου να δίνουν βαρύτητα και στη διατροφή τους, έτσι δεν είναι?
Εκτός από το ευζήν, έχουμε και το ζήν.
Θέλουμε και να φροντίσουμε και την ευεξία των υποψηφίων, οπότε έχουμε
και
τον επόμενο.
Ακριβώς.
Οπότε έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στη σημερινή εκπομπή, το διατροφολόγο κύριο Απόστολο Καρούμπη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά.
Κύριε Καρούμπη, πώς πρέπει ένας μαθητής, ένας υποψήφιος να τρώει από τώρα μέχρι τις εξετάσεις? Έχουμε ένα μήνα περίπου.
Ναι. Κοιτάξτε, η διατροφή σε αυτές τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγάλη πνευματική εγρήγορση, συγκεντρωνόμαστε σε τρεις έννοιες οι οποίες θα βοηθηθούν μέσα από την ισορροπημένη διατροφή. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι η συγκέντρωση, η μνήμη και η ενέργεια. Αυτά τα τρία πράγματα συνθέτουν το puzzle όπου μέσα από τη διατροφή μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, μπορούν τα παιδιά να βοηθήσουν τον εαυτό τους να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξτάσεις. Αυτές λοιπόν οι τρεις έννοιες μπορούν να βοηθηθούν πρώτα και κύρια από την έννοια της ενυδάτωσης. Κάτι το οποίο συνήθως το ξεχνάμε, γιατί οι εξετάσεις συνήθως είναι καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει μεγάλη πολύ καιρός μέσα σε δωμάτια που έχουν ζέστη κτλ. Κάποιοι μπορεί να βγαίνουν και έξω, οπότε η ενυδάτωση για την καλή λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί σε υδάτινο περιβάλλον και η καλή ενυδάτωση βοηθάει στην απόδοση και στη συγκέντρωση και στη μνήμη και στην απελευθέρωση της ενέργειας. Ένα άλλο θέμα το οποίο βοηθάει από τώρα, δηλαδή ένα μήνα πριν τις εξετάσεις μέχρι τις εξετάσεις, είναι τα σταθερά και πλήρη γεύματα. Δεν πρέπει τα παιδιά να μένουν για μεγάλα διαστήματα νηστικά. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδώ, το οποίο το συζητήσατε ίσως και προηγουμένως με την κυρία Αγάθου, είναι το θέμα του άγχους. Το άγχος συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει την όρεξη. Όμως οι απαιτήσεις για ενέργεια παραμένουν. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει τα παιδιά με κάποιο τρόπο, που θα το συζητήσουμε με τους γονείς τους κτλ., να βρουν έναν τρόπο σίγουρα να κάνουν τρία γεύματα την ημέρα. Τα βασικά γεύματα. Το πρωινό, πάρα πολύ σημαντικό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Αν θέλουν να έχουν βέβαια και ενδιάμεσα σνακ, είναι ακόμα πιο βοηθητικό. Οπότε τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά από τώρα μέχρι την περίοδο των εξετάσεων είναι η ενυδάτωση και τα τρία βασικά πλήρη γεύματα, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Τώρα, αν θέλετε να επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πρέπει να τρώνε κάτι βαρύ πριν τον ύπνο. Γιατί ένα full πλήρες στομάχι πριν τον ύπνο ισοδυναμεί με ένα κακό ύπνο. Και ο κακός ύπνος ισοδυναμεί την επόμενη μέρα με κακή συγκέντρωση και χαμηλή ενέργεια. Οπότε θα λέγαμε ένα ελαφρύ δείπνο 2 ώρες πριν τον ύπνο και πολύ, πολύ σημαντικό, τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο, μακριά από την οθόνη. Γιατί αυτό μειώνει τα επίπεδα μελατονίνης στο σώμα μας, η οποία είναι η ορμόνη του ύπνου, και αντί να ξεκουραζόμαστε, στρεσαριζόμαστε. Οπότε, συνοψίζοντας, πλήρη σταθερά γεύματα, ενυδάτωση πάρα πολύ σημαντικό, τίποτα βαρύ πριν τον ύπνο, ένα ελαφρύ γεύμα πριν τον ύπνο και αποχή από την οθόνη 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο.
Το τελευταίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους.
Θέλει δουλίτσα. Αλλά γίνεται, γιατί ο σκοπός.
Αλλά γίνεται, γιατί υπάρχει ένας στόχος. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές ή γεύματα που μπορούν να ενισχύσουν αυτά που είπατε πριν, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ενέργεια. Ας πάμε σε συγκεκριμένες τροφές, να δώσουμε δύο παραδείγματα.
Ωραία. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες, όπου δείχνουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν τόσο τη μνήμη, τόσο την ενέργεια, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ενέργεια. Σχετικά με τη, ας πούμε, με τη μνήμη και τη συγκέντρωση, μπορούμε να πούμε ότι το σίγουρο ότι τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο σολομός, η σαρδέλα, το σκουμπρί, ο τόνος, είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, τα ωμέγα 3 που περιέχουν μέσα και για την προστασία από την πνευματική κόπωση. Τα αυγά που περιέχουν μέσα ένα συστατικό που λέγεται χολίνη, υπάρχει στον κρόκο του αυγού, είναι πολύ σημαντική και για τη μνήμη και για την εγκεφαλική ανάπτυξη. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν μπορούν να φάνε αυγά, γιατί είναι πολλά που δεν τους αρέσουν τα αυγά, εναλλακτικές λύσεις για τα αυγά είναι το σηκώτι, όσον αφορά τη χολίνη, έτσι, το συστατικό αυτό που βοηθάει τη μνήμη. Είναι το σηκώτι, η βρώμη, τα φιστίκια, τα φασόλια και το κουνουπίδι. Επίσης, τα μύρτιλα, όπως τα λέμε, τα blueberries που λέμε, έχουν αποδειχθεί μέσα από έρευνες ότι τα αντιοξειδωτικά που έχουν μέσα βελτιώνουν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων, του εγκεφάλου. Το μπρόκολο, το ταπεινό μπρόκολο, είναι πηγή βιταμίνης κάπα και αντιοξειδωτικών, τα οποία υποστηρίζουν την γνωστική λειτουργία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εξετάσεων, καθώς επίσης και οι ξηροί καρποί όπως τα καρύδια και τα αμύγδαλα, τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, βιταμίνη ε, που είναι αντιοξειδωτική, και ωμέγα 3, ενισχύουν και τη μνήμη και την εγρήγορση και την καλύτερη διάθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα παιδιά που θα θέλανε να φάνε κάτι γλυκό, θα συνιστούσαμε μία σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο, γιατί η σοκολάτα αυτή περιέχει μέσα κάποιες ουσίες που λέγονται φλαβονοειδή και μία άλλη ουσία που λέγεται θεοβρωμίνη, τα οποία ενισχύουν προσωρινά όμως, δεν μπορούμε να τρώμε όλη μέρα σοκολάτες, προσωρινά, εκεί που νιώθουμε ας πούμε μια κόπωση, που θέλουμε να τελειώσουμε την επαναλήψη μας, μπορεί να φάει ένα μικρό κομμάτι σοκολάτα, γιατί ενισχύει προσωρινά τη συγκέντρωση και την απόδοση. Οπότε, όσον αφορά την ενέργεια, που είπαμε ότι είναι ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη έννοια, μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα ολικής άλεσης, όταν καταναλωθούν σε σχετικά μέτριες ποσότητες, είναι τα τρόφιμα αυτά τα οποία απελευθερώνουν σταδιακά και αργά την ενέργειά τους και όχι δεν κάνουν flashing, δηλαδή δεν κάνουν απότομη αύξηση στην ενέργεια, γιατί οτιδήποτε κάνει απότομη αύξηση στην ενέργεια κάνει και μετά και μια πολύ απότομη πτώση. Τα προϊόντα ολικής άλεσης δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι ζάχαρες και τα ενεργειακά ποτά, τα Red Bull κτλ. Η πολυκαφεΐνη ας πούμε. Τα προϊόντα ολικής άλεσης απελευθερώνουν ενέργεια σιγά σιγά, οπότε τη χρησιμοποιεί και ο εγκέφαλος ανάλογα και μπορεί να είναι ας πούμε, το παιδί σε μια σχετική ηρεμία όλη μέρα, να διαβάζει, να μην έχει κανένα πρόβλημα και να αφομοιώνει αυτό που διαβάζει. Οπότε αυτά είναι τα τρόφιμα γενικά, τα οποία βοηθούν στη μνήμη, στην ενέργεια και στην συγκέντρωση.
Κύριε Γαρούμπη, να ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Όλα αυτά που μας είπατε, που είναι σημαντικά και απαραίτητα, μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά συμπληρωμάτων ή ένα συμπλήρωμα διατροφής, ή τι σχέση έχουν τα συμπληρώματα διατροφής που ευρέως κυκλοφορούν στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ?
Οι βιταμίνες.
Δηλαδή μπορούν να μας δώσουν αυτά που δεν παίρνει το παιδί από την διατροφή του σπιτιού? Να προσθέσω δηλαδή ότι το να είναι μια οικογένεια επί ένα μήνα και να φτιάχνει συγκεκριμένο φαγητό που να περιέχει τα αθλητικά συστατικά είναι λίγο δύσκολο. Και σκέφτομαι πρακτικά, μήπως μάλλον να απευθυνθούμε σε αυτό το τομέα της αγοράς, να παίρνει μια πολυβιταμίνη.
Σαν ενίσχυση.
Σαν ενίσχυση.
Ναι, κοιτάξτε.
Ξέρω πόσο μπρόκολο ή πόσο blueberries πρέπει να φας για να έχεις μια...
Εντάξει, αυτά που λέμε τώρα εδώ για τα blueberries και για τα μπρόκολο είναι ενδεικτικά.
Δεν
πρέπει να τρώει κάθε μέρα blueberries και μπρόκολο. Ας τρώει, ας πούμε, δύο φορές την εβδομάδα.
Χρόνου.
Ναι. Λέμε ότι μέσα σε αυτά που τρώει, μέσα σε αυτά που τρώει, τα συνηθισμένα, ας βάλει και αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που τρώει μπανάνα, ας πούμε, και μήλο και κάτι άλλο, ας βάλει και μύρτιλα. Mm-hmm. Εκεί που τρώει, ας πούμε, ντομάτα, αγγούρι, ας βάλει και λίγο μπρόκολο και λίγο κουνουπίδι. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάθε μέρα να τρώει μπρόκολο, mm-hmm. Γιατί και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που δεν μπορούμε λόγω χρόνου να τα αναφέρουμε εδώ, έχουν ίδιες ιδιότητες. Εμείς τώρα βλέπουμε μέσα από έρευνες ποια είναι αυτά που έχουν τα πιο πολύ, αλλά όχι και τα υπόλοιπα ότι υστερούν. Αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής τώρα, όπως το λέει και η λέξη, είναι συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή, δεν μπορεί το συμπλήρωμα διατροφής για μια τόσο απαιτητική διαδικασία όπως είναι
να
αντικαταστήσει το τρόφιμο σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ειδικές περιπτώσεις όπου κάποιο παιδί έχει μια έλλειψη σιδήρου, που θα πρέπει, αν έχει έλλειψη σιδήρου ή ανεμία, να μιλήσει με τον γιατρό του.
Ουστά.
Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να απευθυνθεί έτσι γενικά σε ένα φαρμακείο να πάει να πάρει οτιδήποτε και να νομίζει ότι έτσι θα γίνει η δουλειά. Δεν θα γίνει. Το συμπλήρωμα διατροφής έχει την έννοια ότι το παίρνω, ας πούμε, σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει όρεξη να φάει, πέρασε μία ίωση για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή είναι υπερβολικά κουρασμένο γιατί, ας πούμε, εκείνο τον καιρό τελείωσε και το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου στο οποίο ήταν στην Ακαδημία κτλ. Εκεί θα μπορούσε να πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής να βοηθηθεί. Mm. Διαφορετικά δεν θα το συστήνει.
Όλα είναι στα πλαίσια μιας υγιούς, ισορροπημένης διατροφής.
Μπράβο.
Το ίδιο και οι βιταμίνες, υποθέτω,
ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι. Δεν συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε όλους. Συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ναι, δηλαδή δεν θα πάρουμε βιταμίνη για να μην πιούμε πορτοκαλάδα ή να μην φάμε φρούτο.
Ναι, ωραία,
θα το κάνουμε σε συνδυασμό.
Πείσατε σε μια βάση χρηστική, ας πούμε.
Mm-hmm. Ναι, όχι, εγώ δεν θα το σύστηνα και γενικότερα αν το παιδί τρώει χυμό, πίνει χυμό, τρώει τη σαλάτα του, κάνει τα γεύματά του καθημερινά κτλ. Δεν θα τη σύστηνα, δεν υπάρχει λόγος.
Κανένας λόγος.
Όχι,
ναι,
δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αν το παιδί, ας πούμε, έχει έλλειψη σε κάτι ή είναι κουρασμένο από κάποια κατάσταση ή για κάποιο λόγο δεν κοιμάται καλά. Παράδειγμα.
Ναι, που ιατρικά θα αποδειχθεί αυτό και θα πάρει την
εκεί ανάλογη... μπορούμε να του δώσουμε κάτι, να τον ισχύσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο υστερεί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Η υπερκατανάλωση θα πρέπει να έχει και αρνητικά αποτελέσματα σε δοκιμένη περίπτωση.
Η υπερκατανάλωση τι είναι,
η υπερκατανάλωση των πολυβιταμινών.
Δεν το συζητώ. Έτσι,
να φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να πει. Να πεις τζίνκο μπιλόμπα 5 χάπια την ημέρα.
Όχι, δεν μπορείς. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για όλα, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα. Καλό θα είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το παιδί τους ή το ίδιο το παιδί έχει συζητήσει κάτι με τους γονείς κτλ. Να μιλήσουν με τον γιατρό τους, με έναν διατροφολόγο, να τους εξηγήσει ποιες είναι οι οδηγίες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δράσουν αναλόγως.
Κύριε Παλούμπη, η σωματική άσκηση είναι σημαντική, αλλά πόσο σημαντική είναι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως και σε όλες τις άλλες διαδικασίες, τώρα ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο των εξετάσεων, νομίζω ότι λειτουργεί σαν παράγοντας αποσυμπίεσης και αποφόρτισης από το καθημερινό διάβασμα, από την έντονη εγκεφαλική διέγερση και λειτουργία της συγκεκριμένης περίοδου. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ κυρίως στην οξυγόνωση του σώματος όλου, όχι μόνο του εγκεφάλου. Βοηθάει, ας πούμε, στην αιμάτωση όλων των ιστών του, ώστε να μην πιάνεσαι όταν κάθεσαι στην καρέκλα, να μην αισθάνεσαι κουρασμένος από το πολύ διάβασμα. Βοηθάει, πιστεύω, αναζωογονητικά και αποσυμπιεστικά.
Και αποφορτίζει, και αποφορτίζει λίγο το
από το στρες
του πολύωρου διαβάσματος.
Διαβάζουμε άσκηση.
Θα έλεγα καλό θα ήταν. Και ένα περπάτημα, ένα free jogging.
Γιατί πολλά παιδιά πριν μπουν στη διαδικασία των Πανελληνίων κάνουν το στίβο τους, προπονήσεις τρεις ώρες, το χορό προπονήσεις τρεις ώρες, το ποδοσφαιρό τους, το γυμναστήριό τους, που αυτά ήταν πολλές ώρες. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε ενδεχομένως θέλει μια πιο ήπια
άσκηση. Θέλει κάτι αποσυμπιεστικό, δηλαδή αν έχουν μια μπασκέτα κοντά ένα γήπεδο, ας πάνε να ρίξουν, ας πούμε, μισή ώρα σουτ, να πάνε με την παρέα τους να παίξουν ένα διπλό, να πάνε ένα περπάτημα, να κουβεντιάσουν μισή ώρα και να ξαναγυρίσουν.
Να γίνεται σε συνδυασμό με κοινωνικό.
Μπράβο, καλό θα ήταν να μην είναι απομονωμένοι. Δηλαδή όταν το κάνουν αυτό, να προσπαθούν, δηλαδή, να πηγαίνουν και με παρέες να το κάνουν, να μην είναι μόνοι τους.
Δηλαδή όχι τρεις μέρες, τρεις ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο ή δύο.
Όχι, δεν θα το συζητούσα. Δεν θα το σύστηνε αυτό. Όχι.
Αυτό με έρχεται στο μυαλό τώρα, επειδή όντως είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα γυμναστηρίου.
Ναι. Νομίζω το τρίωρο είναι υπερβολικό. Δηλαδή σε κουράζει από ότι είσαι αναζωογονή. Οπότε δεν πετυχαίνει το στόχο που είναι.
Μπορεί να τα συνδυάσει όλα ουσιαστικά.
Αερόβια γυμναστική, αερόβια κίνηση. Κίνηση μάλλον και αερόβια και εκτονοτική, δηλαδή να κάνεις να ενεργείς.
Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να το πω τόσο συγκεκριμένα αερόβια. Mm. Του κάθε ενός ότι του αρέσει. Γιατί και βάρνα, ελαφριά βάρνα πάνε να κάνει με πολλές επαναλήψεις κτλ. Για μισή ώρα μπορεί για κάποιον να είναι OK. Ο να ρίχνει ζουτάκια, να κάνει ένα περπάτημα, να κάνει ένα τζόγκινγκ, να κάνει ποδήλατο. Ίσως η αεροπική να είναι λίγο πιο, να ταιριάζει πιο πολύ με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Όμως δεν ταιριάζει σε όλους η αεροπική. Ας κάνει ο καθένας
αυτό που
νομίζει ότι θα τον ευχαριστήσει για μισή ώρα εκτός διαβάσματος.
Ναι. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στη διατροφή κατά τη διάρκεια του έντονου διαβάσματος? Παράδειγμα, πολύ καφέινη, πολλά γλυκά, πολλά junk food. Τι πρέπει να αποφύγει ένας μαθητής να τρώει, ειδικά τις τελευταίες μέρες πριν από την εξέταση?
Νομίζω τα είπατε όλα στην αρχή που όπως ρωτάγατε.
Όχι, θα τα πείτε εσείς αναλυτικά.
Πρέπει να τα ακούσουμε από εσάς.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οτιδήποτε μπλοκάρει τη γνωστική λειτουργία και τη συγκέντρωση θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν θα πρέπει να φάει ένα μήνα το παιδί ένα χαμπουκέρ έτσι ή ένα κλαμπ σάντουιτς.
Ή να πιει ένα καφέ.
Όχι, ναι. Απλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Οπότε, σαν συνέχεια της σκέψης, ας πούμε, θα πρέπει τα βαριά και πολύ λιπαρά γεύματα, όπως είναι, ας πούμε, τα τηγανιτά, τα delivery, τα junk food, τα οποία έχουν, λόγω του ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από λιπαρά στη σύνθεσή τους, βαραίνουν πολύ το στομάχι και προκαλούν μια νοθρότητα, ένα αφούσκωμα. Και αυτό τι κάνει? Επιβαρύνει τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί αυτά τρώγονται απόγευμα βράδυ.
Και αργά το βράδυ.
Και έτσι δεν μπαίνει ο οργανισμός σε φάση αποκατάστασης και συγκέντρωσης όλων των δεδομένων που τα διάβασε ο μαθητής όλη την ημέρα και ασχολείται με το να χωνεύει το junk food που έφαγε.
Ναι.
Οπότε η πολλή ζάχαρη επίσης, όπως έρχεται μέσα από τα αναψυχτικά, μέσα από τα γλυκά, μέσα από τα ενεργειακά ποτά, όπως είπα και στην αρχή, δημιουργεί μια απότομη αύξηση στην ενέργεια, η οποία εκείνη την ώρα νομίζεις ότι ήπιες κάτι και θα γίνει σούπερ, αλλά μετά από ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, αρχίζει η ενέργειά σου και πέφτει απότομα.
Πέφτει απότομα.
Οπότε καλό θα ήταν αυτό να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του έντονου διαβάσματος.
Γιατί μετά μπορεί να πάρεις ένα δεύτερο για να αυξήσεις την ενέργεια και μετά.
Και έτσι γίνεται φαύλος κύκλος.
Και δημιουργείται και πρόβλημα.
Μπράβο, ο οποίος ξεκινάει από το στομάχι και καταλήγει στο να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε.
Ναι, γιατί υπάρχει τάση, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχω ακούσει τουλάχιστον από παιδιά που έχουν την τάση να θέλουν να, την ώρα που διαβάζουν να μασουλάνε όλη μέρα κάτι.
Ναι.
Τύπου πατατάκια, γαριδάκια, ξηρούς καρπούς κάποια. Κάτι θέλουν να έχουν. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το ψυχολογικό τους κομμάτι. Mm-hmm. Καλό θα είναι όμως, από ό,τι λέτε, να αποφεύγετε. Να είναι τα τρία τουλάχιστον σταθερά γεύματα της ημέρας. Και ιδανικά να υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα.
Ναι, υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα. Αλλά ιδανικά να είναι ποιοτικά. Δεν λέμε να μην φάει πατατάκια το παιδί. Απλά να μην είναι τα πατατάκια κάθε μέρα πάνω στο γραφείο.
Ο τρόπος της διατροφής του.
Μία μέρα, ας πούμε, ένα Σαββάτο που θα βγει λίγο έξω, πάρει ένα κουτί πατατάκια να φάει. Ναι. Αλλά καθημερινά κοντά στο γραφείο του, στην κουζίνα, πάνω στο τραπέζι του σαλονιού, πρέπει να είναι ποιοτική τροφή. Όποτε θέλει το παιδί να κάνει 5 λεπτά διάλειμμα, να πάει να παίρνει μια μπαρανίτσα, ένα μιλαράκι πλημμένο, λίγο ξηρούς καρπούς και να το καταναλώνει και να επιστρέψει στο διάβασμά του. Τις τελευταίες μέρες πριν την εξέταση, λοιπόν, δεν πρέπει να τρώει λιπαρά γεύματα και βαριά γεύματα το βράδυ. Δεν πρέπει να καταναλώνει το παιδί μεγάλες ποσότητες από γλυκά, αναψυχτικά και ενεργειακά ποτά. Πρέπει να προσέχει την καφέινη, να πηγαίνει το πολύ μέχρι 2 καφέδες την ημέρα.
Mm-hmm.
Αν θέλει, μπορεί να καταναλώνει τσάι πράσινο, τσάι του βουνού, το οποίο έχει μέσα καφέινη, αλλά είναι σε πιο μικρές συγκεντρώσεις. Γιατί η αϊπνία που θα προκαλέσει ο καφές αν το πιούμε αργά το απόγευμα, πόσο μάλλον το βράδυ, είναι καθοριστική, γιατί προκαλεί αϊπνία την επόμενη μέρα, κακή μνήμη. Η κακή μνήμη, όταν κάνεις επανάληψη και δεν τα θυμάσαι, σου προκαλεί άγχος και αυτό γίνεται πάλι
το άλλο.
Οπότε, όχι βαριά γεύματα, όχι πολύ ζάχαρη, όχι ενεργειακά ποτά και όχι υπερβολική καφέινη. Και θα κλείσουμε με αυτό που είπαμε και προηγουμένως, μακριά από οθόνη πριν τον ύπνο. 15 με 20 λεπτά πριν τον ύπνο, κλείνουμε τηλεοράσεις, κινητά, οτιδήποτε, πιάνουμε ένα βιβλίο, προετοιμάζουμε το δωμάτιό μας, οτιδήποτε, προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα και πέφτουμε για ύπνο.
και είμαστε στη μέρα της εξέτασης που έχουμε ξυπνήσει στις 6 το πρωί. Τι τρώμε, τι τρώει ο υποψήφιος, λοιπόν, αν μπορεί να φάει κάτι.
Ναι, γιατί είναι και ο παράγοντας άγχος που έχουμε πει, που είναι πολύ
καθοριστικός. Είναι και πολύ νωρίς το πρωί, είναι και είναι και το άγχος.
Να έχει κάτι
μαζί του.
Μαζί του ή να φάει κάτι που θα είναι από αυτά που λέμε βοηθητικά.
Βοηθητικά.
Αυτά που θα τον αποθήσουν.
Γιατί πολλά παιδιά θα φάνε αμέσως μετά που έχουν ανακουφιστεί, έχουν τελειώσει και αρχίζει η πείνα μετά. Ενώ πριν το στομάχι είναι κλειστό.
Να μην πει ένα ενεργειακό ποτό πρωί-πρωί για να ξυπνήσει και να είναι δυνατός.
Όχι, αυτό θα είναι καταστροφικό. Αν είναι ενεργειακό ποτό πρωί, δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση.
Η γνώμη του κύριου Χαρούμπη.
Ωραία, άρα
θα μπορούσε να περιέχει ένα.
Τι να έχει μαζί
το πρωινό τη τελευταία μέρα, όπω και το βραδινό τη προηγούμενη.
Ή έστω μαζί του στο αυτοκίνητο, ναι. Όπω πάει.
Θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Mm-hmm. Που όπω είπα, πρέπει να είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Μπορεί να είναι, α πούμε, ένα ποτήρι ζεστό γάλα με λίγα δημητριακά και λίγο τριμμένη σοκολάτα, 70% που μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο. Μπορεί να είναι ένα τοστάκι με τυρί γαλοπούλα.
Θα μπορούσε να είναι δύο μπιφτέκια με σαλάτα, ας πούμε.
Όχι, είναι βαρύ γεύμα.
Είναι βαρύ αυτό.
Είναι βαρύ. Mm. Είναι βαρύ.
Ένα φιλέτο κοτόπουλο.
Ένα φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Mm-hmm. Με λίγο σαλατίτσα. Να μην έχει όμως σάλτσες απάνω και τα λοιπά. Mm. Φιλετάκι, λεμόνι, ριγανίτσα, αυτά. Κάτι λιτό.
Ένα απλό φαΐ.
Ναι, λιτό.
Ευκολοχώνευτο.
Ευκολοχώνευτο και μικρή μέτρια ποσότητα. Mm-hmm. Όχι μεγάλη ποσότητα. Ακόμα και σαλάτα μεγάλη ποσότητα, τελευταία φορά δεν τη συνιστούμε. Mm-hmm. Λίγη σαλάτα, ένα μικρό φιλέτο, μία μικρή φέτα ψωμί. Αυτό. Και αν θες και ένα ποτήρι γάλα να το βάλουμε γιατί είναι παιδιά, είμαστε σούπερ. Mm-hmm. Αλλά όχι junk food σε καμία περίπτωση, όχι πίτσες, όχι χάμπουργκερ την τελευταία μέρα πριν τις εξετάσεις. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το τελευταίο βράδυ, κοιμόμαστε, ξεκουραζόμαστε, το άλλο το πρωί οι οδηγίες λένε ότι όταν καταναλώσεις 60 με 90 λεπτά πριν τις εξετάσεις, ας πούμε ότι οι εξετάσεις είναι 9 η ώρα, σε 7,5 ώρα να φάει το παιδί ένα πρωινό, πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρες. Δηλαδή να αποτελείται από μια πηγή υδατανθράκων, όπως είναι ας πούμε τα υβρώμη, τα δημητριακά ολικής άλυσης στο ψωμί, μια πηγή από πρωτεΐνης, όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, και μια πηγή από καλά λιπαρά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως είναι η ξηρή καρπή, το ταχίνι. Οπότε ας πούμε ένα πρωινό γάλα με δημητριακά και λίγους ξηρούς καρπούς, γιαούρτι δημητριακά, ξηρούς καρπούς, γάλα δημητριακά και στη χούφτα μας 5 αμύγδαλα είναι το ιδανικό πρωινό.
Αυτό που ενδείκνυται
2 ώρες, 1,5-90
λεπτά. Θα δώσει και 90 λεπτά, που μπράβο. Χρειάζεται το παιδί.
Αργή απελευθέρωση της ενέργειας, ούτως ώστε το παιδί μέχρι να φτάσει στις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Γιατί εξετάσεις νομίζω είναι 2-3 ώρες.
Είναι πολύ. Περιμένει
και τα θέματα για ποια ώρα.
Είναι πολύ. Δηλαδή είναι 5-6 ώρες μέχρι να τελειώσει η διαδικασία και το παιδί να παραδώσει την κόλλα. Οπότε σε αυτές τις 5-6 ώρες το παιδί πρέπει να έχει
κάτι μαζί του.
Κάτι μαζί του, δηλαδή μία-μία μισή ώρα πριν τις εξετάσεις να έχει φάει ένα καλό πρωινό και μέχρι που θα πάει στις εξετάσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να είναι καλά ενυδατωμένο. Προσέξτε, εδώ είναι σημαντικό, γιατί δεν πρέπει το παιδί να είναι υπερβολικά ενυδατωμένο, γιατί αυτό θα το διακόπτει, θα πηγαίνει στην τουαλέτα. Πρέπει δηλαδή, μόλις πάρει το πρωινό του, μετά από μισή ώρα να πιει ένα ποτήρι νερό και μετά ένα μπουκαλάκι νερό καθόλου τη διάρκεια των εξετάσεων. Mm-hmm. Ούτε δηλαδή καθόλου, αλλά ούτε και πολύ.
Ναι,
γιατί σε αποσυντονίζει, ναι, σε αποσυντονίζει.
Μια σοκολατίτσα 70%.
Πώς?
Και μια σοκολατίτσα 70%.
Καλό θα ήταν αυτό, ας πούμε, να πούμε ότι ας το βάλουμε στο πρωινό. Ναι. Δηλαδή λίγο μετά, ή μαζί με το πρωινό, ή.
Πριν το.
Ναι, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή μια μπουκίτσα ίσα-ίσα, δηλαδή αυτό βοηθάει ίσως στην αρχή των εξετάσεων, αλλά να μην περιμένουμε ότι άμα θα φάμε πολύ σοκολάτα θα μας βοηθήσει να μας ένα τρίωρο να γράφουμε και παρακατάπαυστα. Αυτό δεν γίνεται.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πλήρες το γεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρουμπή, που ήσασταν εδώ. Ήταν πραγματικά χρήσιμα όλα αυτά που είπατε. Και μάθαμε κι εμείς. Όχι μόνο υποψήφοι, και εμείς.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακριβώς. Να πούμε κλείνοντας ότι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές δεν είναι μαραθώνιες που είπε και η κυρία Γάθου πριν, δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι ένας αγώνας με αντοχή και αυτοσυγκέντρωση. Σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εποχής και πρακτική.
Και τακτική.
Και το ξεκίνημα, ακριβώς, και το ξεκίνημα μιας άλλης ζωής.
Η τακτική είναι αυτά που μας είπε ο κύριος Χαρούμπη.
Ακριβώς, την ενήλικη.
Για το μέρος της διατροφής, η τακτική.
Ακριβώς, η καλή προετοιμασία λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα γνώσης, είναι θέμα σωστής διαχείρισης χρόνου, σωστής οργάνωσης, μεθοδικότητας και σωστής διατροφής. Εμείς ευχαριστούμε και τους δύο καλεσμένους που ήταν εδώ, και την κυρία Αγάθου και τον κύριο Καρούμπη που είναι εδώ μαζί μας, για τις πολύτιμες συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας άκουσαν, ελπίζουμε να πήρανε κάτι χρήσιμο
να
σήμερα.
Να ευχηθούμε και σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
Να έχουν καλή επιτυχία ακριβώς όλα τα παιδιά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
Γεια σας.